Як у жудасным сне, напамінам прароўчым скаланула мяне. Бліскавіцай урану можна свет спапяліць, і пякельнаю ранай мне Чарнобыль баліць. Больш не радуюць кветкі і не клічуць грыбы. Не магу я быць гэткім, як да гэтага быў. Роздум з мрочным тыранам будзе роспач цвяліць незагойнаю ранай. Мне Чарнобыль баліць. Што пакіну я ўнуку, што я сыну скажу? На людзей і навуку я іначай гляджу. И виной дарованой гора не отбялить, невылечною раной мне Чарнобыль болить. Больш не радуюць кветки и не кличуть грибы. Не могу я быть гэтким, як до этого был. Роздум з мрочным тыранам будзе роспач цвяліць. Незагойнаю ранай мне Чарнобыль баліць. Як ва ўсім разабрацца нам без жудасных сноў, каб агонь радыяцый не ўзвіхурыўся зноў, каб не слалі праклёну нам ні лось, ні мядзведзь. Будзе да скону мне Чарнобыль балець. Больш не радуюць кветкі и не кличуть грибы. Не могу я быть гэтким, як до этого был. Роздум с мрочным тираном буде роспач цвялить. Незагойною раной мне Чарнобыль болить.